Mými dnešními hosty, protože jsme právě vstoupili do rozhovorové hodiny dnešní odpolední session, jsou dva spisovatelé, a to Lubomír Martínek a Georges-Marc Benamou. Dobrý den, bonjour.
Bonjour.
Dobrý den.
A dnes půjde především řeč o tvorbě Georges-Marca Benamoua a konkrétně o knize Mnichovský přízrak, která nedávno, hodně nedávno, vyšla i v českém překladu, a to péčí nakladatelství Paseka, a můžete si ji přečíst i vy. Zajímavé na téhle knize mimo jiné je to, že z francouzského úhlu pohledu pojednává o mnichovské konferenci, kterou asi většina z vás zná, co by například velké křivdy z dějin nebo z učebnic historie, a že taky tahle kniha je v plánu, aby byla sfilmována, a to ve spolupráci Miloše Formana a Václava Havla, který ostatně napsal malý dovětek na zadním přebalu té knihy, toho českého vydání. Pojďme se pustit do představování té knihy. Moje první otázka zní, jestli je knihu třeba považovat spíš za non-fiction, anebo spíš za historický román.
Comment faut-il voir votre livre? Il s'agit plutôt de la fiction romanesque ou non-fiction?
Il s'agit d'une fiction romanesque construite avec des éléments historiques précis.
Jedná se o románovou fikci, která je postavená na bázi reálných historických fakt.
Mais si j'ai choisi cette forme, c'est parce que justement les politiques ou les historiens traditionnels n'ont jamais voulu s'intéresser à Munich.
A tuto formu jsem si vybral především proto, protože profesionální historici a politici se vůbec nesnažili tuto důležitou periodu předat.
Parce que dans le détail, dans ce qui s'est passé cette journée de septembre 1938, c'est trop honteux, et j'ai l'impression qu'il y a une amnésie collective qui s'est créée en Europe de la part des Français, de la part des Anglais, de la part des Allemands, de la part des Italiens, de la part de ceux qui ont ce jour-là décidé de sacrifier la République tchécoslovaque.
Já se totiž domnívám, že se jedná o kolektivní amnézii, nejen ve smyslu obecném, ale přímo o amnézii francouzskou, italskou, anglickou. A je to den, o který se vlastně nikdo nechce zajímat.
Hlavní dnešní téma je Mnichovský přízrak, kniha s tímhle názvem. Napadá mě, jestli tím přízrakem je myšlen spíš hlavní hrdina knihy Eduard Daladier, vlastně v době, kdy, ve které se kniha odehrává, jediný přeživší z těch rozhodujících, anebo jestli je to samotná ta konference mnichovská.
Entre s'agit dans le titre le mot fantasque. Fantôme. Donc, il s'agit de qui? Il s'agit de Monsieur Daladier, personnellement, ou c'est plutôt l'ambiance de l'époque?
Moi, c'est un titre à plusieurs sens. C'est c'est à la fois le Édouard Daladier que la jeune journaliste va voir à la fin de sa vie, qui est devenu un fantôme parce que il est comme un boxeur qui est monté sur le ring du siècle et qui s'est fait casser la figure par Hitler. Donc il est un fantôme depuis le lâchage de la Tchécoslovaquie. Ça, c'est le premier sens.
Takže tento název má několik rovin, několik významů. V první řadě se jedná o onu postavu, kterou ta novinářka, která vlastně knihu píše, na konci života navštíví, a je to starý muž, který se už skutečně proměnil ve fantôme a v přízrak.
Le deuxième sens, c'est que nous sommes tous hantés, l'Europe entière est hantée, j'imagine la République tchèque, par ce qui s'est passé ce jour de septembre 1938, où des quatre nations européennes, l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Angleterre, ont décidé de sacrifier la République tchèque. Et ça, c'est une faute impardonnable, et c'est ce fantôme-là qui erre. Munich et la défaite de Munich et le fantôme de Munich, c'est une histoire d'hier et c'est aussi une histoire de demain. On le voit en Géorgie, on le voit en Iran aujourd'hui avec la bombe nucléaire. C'est un fantôme permanent qui hante la conscience, dans la conscience européenne.
Druhý význam, který se domnívám, že tento titul nese, je přízrak ve smyslu přízraku, který se vznáší od té doby nad námi všemi a který se neustále do nekonečna opakuje, který se vrací pro nás, to je nejenom ty čtyři národy, které v podstatě Československo zradili, nechali je ve spárech jiné velmoci, ale například se to lze ho vidět i dnes, například u Gruzie, kdy se podobná situace téměř s ně opakuje.
Pokud jednou z hlavních motivací bylo psát a vlastně překonat tu amnézii, nejenom francouzskou, tak samozřejmě je logická otázka, jestli tomu předcházel nějaké větší kontakty s českou kulturou, nebo kde to všechno začalo.
Donc, si j'ai bien compris, s'il s'agit vraiment d'essayer d'effacer cette amnésie logiquement, la question qui s'impose, où ça commence, c'est est-ce que vous avez eu des recherches avant, des contacts sur le rapport tchéco-français avant de se lancer dans ce travail?
Bien sûr, j'ai beaucoup travaillé et beaucoup travaillé sur les bases historiques, sur les racines, sur l'histoire même de la République tchécoslovaque, sur les liens qui se sont noués très tôt, dès le 19e siècle, entre les Français et les élites françaises et les élites tchèques, en particulier le Masaryk avant qu'il soit président. Bien sûr que c'est quelque chose de très fondé sur l'histoire, mais cette amnésie, il faut la combattre justement en s'intéressant à ce trou noir de l'histoire.
Právě ano, proto jsem začal, protože není příliš dobře známo, že tyto vztahy od konce 19. století až do 30. let byly velmi silné, proto jsem se zajímal nejen o Masaryka osobně, ale o Československé republiky. Je tam mnoho souvislostí, abychom tuto amnézii překonali, je potřeba znát všechny tyto souvislosti.
Puis j'ai beaucoup travaillé un peu sur dans la lignée un peu de l'héritage du général Fauché, ce personnage héroïque qui était un général français en légation militaire ici, à Prague, et qui a formé l'armée tchécoslovaque. Le fils du général Fauché est un grand professeur, il m'a beaucoup aidé aussi, et il est, lui, le porte-flambeau de la mémoire de l'amitié entre la France et ce qui était jadis la République tchécoslovaque.
Moje veškerá práce, velká část této práce spočívala v tom, že jsem se snažil navázat na tradici, kterou představuje například generál Fauché, který byl jedním ze spoluzakladatelů Československé armády. Jeho syn je dneska profesor a je jedním z mluvčích vztahů česko-francouzských. Tak já bych rád pokračoval v této tradici.
Proč jste v knize pro vykreslení Nevilla Chamberlaina, to znamená tehdejšího britského zástupce na Mnichovské konferenci, zvolil soukromé dopisy, zatímco jiné postavy jsou prezentovány spíš v tom veřejném politickém dění?
Pourquoi vous avez choisi la forme de épistolaire dans la description de Chamberlain? Pourquoi vous êtes appuyé sur la lettre?
Parce que je voulais qu'il y ait deux points de vue dans ce livre et que ce soit le point de vue des démocrates qui ont rendez-vous le lendemain avec le diable.
Já jsem tam chtěl naznačit dvě perspektivy. V podstatě, že tam šlo o to, že to byla zástupci demokracie, kteří měli schůzku s ďáblem.
Alors c'est une introspection dans la tête de Daladier. Et si pour Chamberlain j'ai choisi les lettres, c'est qu'il passait sa vie. Ce monsieur étrange qui n'avait jamais pris l'avion en 1938, qui le prend la première fois pour aller négocier avec Hitler, passait sa vie à écrire à ses deux sœurs. Toute sa vie, il passait des lettres absolument ridicules de grands bourgeois anglais qui ne pensent qu'à la chasse, à ses domaines, à ses domestiques, beaucoup plus qu'à la paix.
Tam je třeba mnoho zajímavých detailů, například Chamberlain letěl poprvé v životě letadlem na tuto konferenci. Byl to člověk, který se zajímal jenom o lov a o velmi snobské záležitosti a najednou byl postaven do této situace a veškerý svůj život píše velmi směšné dopisy svým dvěma sestrám. To mě tam na tom zajímalo, protože to představuje průnik do jeho vnitřního myšlenkového světa.
I puis Daladier s'est trahi la Tchécoslovaquie parce que la France a un accord très important de défense de la Tchécoslovaquie. Mais Chamberlain, c'est autre chose. Chamberlain, c'est la tentation pro-hitlérienne d'une certaine élite anglaise avant Churchill.
A ještě jedna rovina je tam velmi důležitá. Daladier zradil Československo, protože Francie měla smlouvu s Československem. Zatímco u Chamberlaina to byla přitažlivost Hitlerem, protože Chamberlain představuje určitou britskou elitu.
Daladier est un pauvre type ballotté par l'histoire. Chamberlain est absolument grotesque quand il arrive sur l'aéroport de Londres et dit « Nous avons la paix pour 100 ans ». Il est grotesque quand il essaye d'interdire le film de Chaplin, le dictateur, en obéissant à Ribbentrop. Y a quelque chose d'assez pathétique dans cette grande bourgeoisie anglaise.
Tam jsou dva různé přístupy. Daladier je v podstatě ubožák, který je smíkaný svojí povahou a historií, zatímco Chamberlain je mnohem grotesknější, směšnější, například když se snaží na žádost Ribbentropa zacházet Chaplinův film Diktátor, je mnohem směšnější.
Et il est absolument horrible, en particulier quand dans un grand discours devant la Chambre des communes, il dit « Pourquoi allons-nous nous battre pour un pays que nous ne connaissons pas, une contrée lointaine dont nous ne connaissons même pas les populations, avec un mépris pour la République tchécoslovaque, pour les Tchèques et pour les Slovaques, qu'il exprime dans des discours officiels ?»
Například Chamberlain vyjadřuje velmi silné pohrdání vůči Československu, nejen v okamžiku, když se vrací z konference a prohlásí, zachránili jsme mě na 100 let, ale dokonce, když v parlamentu prohlašuje, proč bychom bojovali za nějakou zemi, kterou nikdo nezná, je mnohem trapnější a směšnější, v jeho projevech je mnohem víc pohrdání.
Tady myslím, že jsme knihu Mnichovský přízrak přiblížili z první podstatné stránky, a to skrze postavy, protože přestože mluvíme o politickém dramatu a o něčem, co se stalo v roce 1938, tak kniha se čte především jako hodně napínavý střet nejrůznějších postav, z nich některé působí, jako kdyby přicházely trošku i každá z úplně jiných dimenzí, politických kultur nebo i časů. Za chvíli zvolíme zase trochu jiný úhel pohledu. Tou chvílí mám na mysli písničku od Nerd, která se jmenuje Everyone Knows, a posléze se k tomu zase vrátíme. A už jenom připomínám, že ptát se můžete i vy.
244 238 260 ICQ Radio Wave.
Teďka bych rád rozvinul téma, které už jsme trochu naťuknuli v rozhovoru, a to schůzka demokracie s ďáblem, tak jak je popisovaná například v roce 38. Má to nějaké přímé politické souvislosti dnešní, vzhledem k tomu, že se trochu mluví o opětovném nástupu autoritářských režimů ve světě?
Le parallèle que vous voyez dans ces rencontres avec le diable, comme vous dites, au niveau d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on dit Munich aujourd'hui?
Je pense qu'on utilise Munich un peu à tort et à travers, parfois de manière judicieuse et parfois de manière abusive.
Domnívám se, že pojem mnichovská zrada, Mnichov, se trošku používá, nadužívá a zneužívá.
Moi, je verrais dans l'affaire géorgienne quelques éléments qui peuvent ressembler à Munich, pas tous.
Například hodně často se srovnává dneska Gruzie s Československem tehdejším. Já tam samozřejmě vidím společné body.
La manière dont on s'est laissé avoir par les Russes qui disent on veut protéger les russophones de Géorgie, ça veut dire que c'est la fin de la souveraineté géorgienne. La manière aussi dont les dirigeants européens n'ont pas défendu totalement l'intégrité territoriale de la Géorgie, tout ça, ça procède de Munich.
Například, co se dá zmínit, tam opět se zase nechali západní demokracie nachytat, když Putin prohlásil, že je potřeba hájit ruský mluvící obyvatelstvo. To je skutečně velmi podobné. Velmi podobné je třeba to, že se mluvilo o suverenitě a málo se mluvilo o integritě. Když je suverenita, musí být následovaná integritou územní a tak dále. To jsou jistě bez pochyby shodné body.
Pour le reste, Putin n'est pas Hitler, même si on peut être critique envers Putin.
Na druhé straně Putin není Hitler, i když můžeme být vůči Putinovi jakkoliv kritičtí, není to úplně srovnatelné.
Et puis, le Caucase n'est pas la Mitteleuropa.
Kavkaz taky není střední Evropa.
Il n'y a pas d'accord de défense.
A především neexistují smlouvy na obranu s Kavkazem.
Et on peut aussi mettre le prisme de Munich sur l'affaire iranienne, le jour où, j'espère qu'il n'arrivera pas, l'Iran a la bombe atomique. Là, on sera devant une problématique aussi grave que celle de Hitler devenant de plus en plus puissant. C'est-à-dire que Hitler, avalant la Tchécoslovaquie, devient une force quasiment irrésistible en s'emparant des usines d'armement, Skoda en particulier. L'Iran deviendra irrésistible si elle a la bombe atomique.
Já bych zase spíš raději než tu Gruzii připomněl například Irán. Já doufám, že k tomu nedojde, ale v případě, kdyby se tak stalo, že Irán získá atomovou zbraň, tak Západ bude postaven zhruba před stejnou situací, která by nastala, kdyby například Hitler už disponoval veškerým výrobním materiálem bývalé Československa, například se škodovými závody a podobně. Kdyby tato nešťastná situace nastala, tak tam by bylo vyvodit poučení Smíchova.
A má v téhle situaci a v těchto politických konotacích šanci kniha vzbudit větší diskuzi v Česku než ve Francii?
Pensez-vous que que votre livre puisse réveiller ici en Tchèque, en République tchèque est plus grand qu'en France en ce moment, vu le contexte actuel?
Écoutez, en tout cas, je rencontre beaucoup de gens depuis que je suis arrivé à Prague, de journalistes, de lecteurs qui sont passionnés. Il semblerait que le livre soit rentré dans les listes des meilleures ventes très très vite. Et puis je constate que parmi les deux plus grands tchèques vivants, Miloš Forman et Václav Havel, le président Václav Havel, se sent intéressé à ce livre-là. C'est donc qu'il y a quelque chose dans ce pays que j'aime et dans ce peuple que j'aime qui a sonné juste.
Na to samozřejmě nemohu odpovědět přímo, ale od té doby, co jsem přijel, tak mám dojem, že ten zájem je veliký. Už jenom pouhý fakt, že například velmi rychle se kniha dostala na seznam nejlepších prodejů, že to vzbuzuje zájem jak vašeho rádia, tak novinářů a hlavně pro mě dva největší žijící Čechové, jakými jsou Václav Havel a Miloš Forman, že se o tu knihu zajímají, mě naznačují, že zřejmě zde bude větší zájem než ve Francii.
Budete s Václavem Havlem a s Milošem Formanem nějak spolupracovat na připravovaném filmu?
Est-ce que vous allez collaborer avec Havel et Forman en ce qui concerne le film?
Écoutez, j'ai déjà commencé à travailler de manière assez informelle avec Miloš Forman, qui est venu souvent à Paris pour qu'on discute, qu'on travaille, pour me poser des questions. Il est très respectueux de mon travail, très respectueux du livre. Pour l'instant, je pense que ils n'ont pas besoin de moi et que le président Havel sera un merveilleux scénariste. C'est déjà un honneur que d'être adapté par ces deux hommes-là. Mais ils sont très respectueux et on discute beaucoup.
Pokud jde o Miloše Formana, s ním už jsem na spolupráci začal velmi neformálním, příjemným způsobem. Pan Forman přijíždí do Paříže, byli jsme spolu na večeři a diskutovali jsme. On projevil nejen zájem, ale i úctu k mé knize. S Havlem je to menším měřítku, ale pokud vím, oni mezi sebou velmi dobře komunikují a pochopitelně pro mě je velká podsta, že prezident Havel o tuto knihu vůbec projevil zájem.
A nebyla by to první přímo filmová zkušenost, protože pokud vím, tak poslední Mitterrand, kniha právě Georges Marka Benabouma, taky existuje ve filmové verzi.
Donc ce n'est pas votre première expérience avec le cinéma, vous avez déjà adapté un de votre livre au cinéma.
Oui, oui, tout à fait, je suis par ailleurs producteur de cinéma et écrivain, et je vis entre les livres et le cinéma, ce sont mes deux passions.
Já sám se považuji za producenta a v podstatě moje dvě největší vášně jsou kinematografie a literatura.
Takže hostem dnešní odpolední session nejenom scenárista, nejenom spisovatel a nejenom taky bývalý poradce francouzského premiéra Nicolase Sarkozyho, ale taky filmový producent Georges-Marc Benamou.
Český rozhlas 4. Radio Wave.
Vlna, která tě strhne.
Knihu v podstatě vypráví americká žurnalistka, která hledá prameny a nachází mimo jiné, nebo především Eduarda Daladiera, čili francouzského premiéra z té doby jako jednoho z mála žijících pamětníků. Jak jste volil formu té knihy? Nabízelo se víc možností, anebo to zprostředkování skrze postavu žurnalistky bylo na snadě?
Comment avez-vous choisi la forme? Est-ce que ça s'est imposé? Est-ce que vous aviez d'autres possibilités? Est-ce que le fait que ça soit raconté par une journaliste américaine allait de soi ou il y avait d'autres éventualités?
Il y avait d'autres éventualités, mais j'ai voulu assez vite mettre le lecteur et moi-même dans la peau d'un type assez moyen, président Daladier, président Chamberlain, qui le lendemain au rendez-vous avec Hitler.
Samozřejmě bylo více možností, ale velmi rychle jsem dostal chuť já sám a potom mým prostřednictvím i čtenář, aby se vpravil do kůže v podstatě velmi průměrného člověka, který najednou je postaven do klíčové situace a tímto člověkem byl Daladier.
Donc comme on le fait dans les scénarios de cinéma, j'ai voulu vraiment choisir deux points de vue, Daladier et Chamberlain, sinon j'aurais raconté une histoire à plat. Alors la journaliste, elle est là pour accoucher, pour faire le va-et-vient entre le passé et le présent. Elle est un passeur d'une certaine manière.
V podstatě, takže mě tam šlo o to, abych jako ve filmovém scénáři tam měl dvě hlavní postavy, okolo nich se to otáčí, které jsou konfrontovány, to je Chamberlain a Radie, a ta žurnalistka mě slouží jenom jako pašerák myšlenek, která přináší z jedné strany na druhou.
Takže trocha toho filmového myšlení už je přímo v té knize a jde vlastně filmovému zpracování trochu napřed.
Donc la façon dont vous avez envisagé le travail, c'est déjà un peu le travail d'un scénariste cinématographique.
Tous mes livres sont... je ne suis pas un essayiste. Je ne suis pas un philosophe. Je suis un conteur et un témoin. Et tous mes livres sont très séquencés et très visuels. J'écris comme ça.
Můžete to takhle vidět, protože já nejsem ani esejista, ani filozof, já jsem hlavně vypravěč příběhů, takže máte-li tento přístup k životu, nebo přístup k psaní, tak spontánně, automaticky vám vždycky z toho vyjde v podstatě příběh, který je sfilmovatelný.
Pour moi, ce qui est important, c'est un peu la recherche de Tolstoy, de l'écrivain Tolstoy, qui va rechercher pendant des décennies comment faire passer de l'émotion. Comment donner le sentiment que le lecteur est dans la pièce où Hitler et Daladier négocient? Comment avoir des frissons, des peurs et vivre l'instant? Pour moi, c'est un défi, ce passage de l'émotion, aussi obsessionnel que le grand maître Tolstoy le décrivait.
Pokud bych si mohl dovolit toto přirovnání, tak nejvíc mě jako inspiruje přístup Tolstoje, který se snaží přinutit čtenáře, aby měl možnost prožít ten zážitek jakoby v přímém přenosu. Pro mě je největší výzvou literáta, jak zprostředkovat něco, co nebylo prožito jako svůj vlastní zážitek, jako emoci.
Tím mi vlastně pan Benamu trochu sebral i následující narážku, kterou jsem mu chtěl předhodit, že myslím, že ta inspirace klasiky a tvůrci velkých románů v minulosti je tam velmi zjevná na tom samotném Mnichovském přízraku. Přestože je ten román formovaný jakoby z více zdrojů, jsou tam dopisy, vzpomínky, zároveň vyprávění v přítomném čase, tak třeba ten Tolstoj jako kdyby tam byl vidět.
Justement ce que j'ai ressenti en vous lisant, que vous m'aviez fait penser beaucoup à des écrivains classiques tels que Tolstoy, qui essaye de transmettre cette émotion dont vous aviez parlé.
C'est un très bon compliment, très beau compliment, et ça me fait rougir.
Je to tak dobré, tak vynikající pochvala, že se z toho až sám červenám.
Promítli se do knihy nějaké zkušenosti vlastní politické, jak už jsme říkali, tak Georges-Marc Benamou byl po určitý čas poradcem Nicolase Sarkozyho.
Parce que vous avez la connaissance directe avec le monde politique, vous étiez conseiller de Monsieur Sarkozy, etc. Est-ce que votre vécu de ce monde politique est passé aussi à travers ce sujet?
Oui, même si j'ai écrit ce livre avant d'être le conseiller de Nicolas Sarkozy, mais oui. Et après coup, après avoir fréquenté les allées de la politique pendant 2 ans, après ce livre, je confirme que ça se passe comme ça.
Ano, bylo tomu tak a dokonce tomu tak bylo i proto, tu knižku jsem psal ještě předtím, než jsem pracoval pro Sarkozy, ale tuhle tu zkušenost světa politiky jsem měl a bohužel musím potvrdit, že to, co je v té knize, existuje dodnes.
Zároveň je logická otázka, která už se tolik té knihy netýká, a to na to, co vlastně takový poradce dělá. Když je rezortem poradce kultura a komunikace, tak jako se to u pana Benamua uvádí, tak co vlastně má takový poradce na starosti?
D'où donc la question suivante. Quel est le rôle, quel est le travail d'un conseiller? Qu'est-ce que fait un conseiller?
Je m'occupais de la culture et de l'audiovisuel. Donc c'est à la fois des dossiers très techniques concernant la politique de la culture, le budget de la culture qui est en crise en France, la politique audiovisuelle du secteur privé et du secteur public, la relance de l'architecture. Donc c'est à la fois des sujets très techniques et aussi une présence quotidienne auprès du président.
To je většinou ta práce je velmi technická, jsou to jednotlivé záležitosti týkajících se řízení audiovizuálního projektu, řízení spravování soukromého sektoru, státního sektoru. A zároveň to obnáší i permanentní přítomnost s prezidentem a neustálou výměnu názoru, takže v oblasti kultury a komunikace je to spíše technická záležitost než cokoliv jiného.
Je suis arrivé avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'énergie au sens de la du non-conformisme malheureusement. Tout le monde dans l'équipe de Nicolas Sarkozy n'était pas sur la même longueur d'onde. J'ai eu d'assez mauvaises relations avec la ministre de la Culture qui était horrible, qui était très conservatrice et très peu imaginative. Et j'ai préféré reprendre ma liberté d'écrivain. Je suis très heureux. Mais je sors avec beaucoup de cette année-là, avec une expérience émotionnelle très forte, même si ce n'est pas mon monde, pour un écrivain, ça a été une expérience émotionnelle très forte d'être au cœur du réacteur nucléaire de l'État.
Tak já jsem tam nastoupil na toto místo s velkým nadšením a s velkými projekty a ctižádostí. Vrhnul jsem se do práce, ale bohužel jsem často narazil na neporozumění, jmenovitě například u ministryně kultury, která je z mého pohledu velmi konzervativní a velmi konformní. Takže jsem z toho po nějakém čase vycouval a nalezl jsem svoji svobodu spisovatele a mohu říct, že jsem velmi šťastný. Nicméně, jako spisovatelská zkušenost být přímo v centru nukleárního reaktoru státního, to byla nesmírný přínos.
Když se člověk podívá na to, že Georges Marc Benamou napsal Francouzskou lež, což je vlastně film o alžírské válce, teďka píše Mnichovský přízrak, tak to může působit dojmem, že vlastně tak jako trochu vypisuje špatné svědomí Francie. To nebyl důvod k vycouvání z politiky.
Quand je vois le titre que vous avez, enfin le livre que vous avez écrit, tel que Mensonge français, est-ce que le Munich, est-ce que vous voulez être un peu la mauvaise conscience du monde, est-ce que c'était pas une raison pour vous retirer un peu du monde politique?
Peut-être, mais en fait, je m'aperçois que vous avez raison. J'ai sondé, finalement, tous mes livres, c'est une manière de sonder ce drôle d'animal qu'est la conscience française, que ce soit sur la guerre d'Algérie, que ce soit sur Mitterrand, que ce soit sur la période de Vichy, que ce soit sur Munich. Finalement, tous mes livres tournent autour de la France, sa décadence, ses erreurs, ses mensonges, sa grandeur aussi.
Když mi to takto připomínáte a s odstupem musím sám přiznat, že vlastně ano. Že vlastně, když se obrátím dozadu a podívám se na svoje knihy, tak je tam kniha o Alžírsku, je tam kniha o Mitterrandovi, o Vichy, o Mnichovu, že skutečně neustále zkoumám temné stránky francouzské historie a francouzskou dekadenci a úpadek, ale na druhé straně jsem si vědom i francouzské velikosti. Nicméně je to téma, okolo kterého neustále kroužím.
A měl jste při psaní knihy na mysli třeba nějakého jakkoliv nekonkrétního českého čtenáře?
Est-ce que vous avez eu à l'esprit en écrivant une idée d'un lecteur tchèque éventuel, potentiel, un lecteur tchèque potentiel?
Avant la publication?
Non, en écrivant le livre. Est-ce que vous avez pensé au lecteur tchèque?
Je pense à tous les lecteurs. J'ai pas de.
Já myslím na všechny čtenáře. Pro mě nedělám na rozdíl mezi národnostmi.
Mais pour revenir sur ce que vous disiez, quand on aime un pays, on peut être critique. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Norman Mailer. C'est un des plus grands écrivains américains et c'est probablement un des plus critiques aussi. Donc. C'est une manière d'aimer son pays que d'être exigeant.
Ještě bych se chtěl vrátit tomu, co jste říkal předtím. To, že jsem kritický vůči Francii, to ještě neznamená, že Francii nemám rád. Například Normana Mailera si považuji jako jednoho z největších amerických spisovatelů a možná, že právě fakt, že člověk je kritický, že je náročný na své spoluobčany, je výraz jeho lásky k určité zemi.
To je souvislost s Normanem Mailerem, která by se taky dala ještě dál rozebírat, ale náš dnešní čas pro rozhovor už pomalu vypršel. Jestli jsme knihu v dnešním rozhovoru představili odpovídajícím způsobem, se můžete přijít podívat dneska večer od 7 hodin do Francouzského institutu, do kinosálu Kina 35, kde se budou z knihy číst ukázky, samozřejmě i v českém překladu a zároveň se o ní bude debatovat. Lubomíru Martinkovi i samotnému Georgi Marku Benamouovi děkuji za to, že sem do studia Rádia Wave přišli. Merci.
Merci.
Děkujeme, na shledanou.